professori Taija Juutinen Jyväskylän yliopistosta. Kumpi on vaarallisempaa, liika istuminen vai vähäinen liikunta?
Kyllä mä sanoisin, että vähäinen liikunta on vaarallisempaa, mutta liika istuminenkin on haitasta. Liikunta kannattaa aina, mutta myös istumisen vähentämistä kannattaa harkita.
Te olette siellä Jyväskylän yliopistossa tässä sun yksikössä niin käyttänyt semmoisia aktiivisuushousuja näissä tutkimuksissa, eli katsottu sitä, että miten niin kuin nämä lihakset on aktiivisia ja miten se liittyy siihen istumiseen ja liikkumiseen ja mitä te olette havainnut.
Eli nämä housut, mitä me ollaan käytetty tutkimuksessa, niin mittaa reisilihasten lihasaktiivisuutta. Joka lihasaktiivisuus on siis se ensisijainen tekijä, joka kasvattaa sitä aineenvaihduntaa ja kasvattaa energiankulutusta. Näillä housuilla, joita pidetään pitkin päivää, niin me saadaan tätä asiaa mitattua. Kuinka paljon ne lihakset on aktiivisia ja kuinka paljon ne on passiivisia.
Yliopistotutkija Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta. Mitä tällä hetkellä tiedetään, mikä on se tutkimusnäyttö liikunnan vaikutuksesta ikääntymiseen?
No, perinteisestihän me ajatellaan, että se näyttö on tosi vahvaa. Me tiedetään, että ihmiset, jotka liikkuu, niin ne elää pidempään ja ne elää terveempinä kuin sellaiset ihmiset, jotka ei liiku. Nyt ihan tämmöiset uusimmat kaksostutkimukset ja muut, missä on otettu huomioon vähän tätä geneettisen perimän vaikutusta, niin ne on vähän haastanut sitä käsitystä, että vaikka me tiedetään, että paljon liikkuvat ihmiset elää pidempään, niin me ei tiedetä, että onko he jotenkin erilaisia ihmisiä verrattuna niihin, jotka ei liiku. Eli selittääkö tavallaan se perimä sen, että miksi jotkut ihmiset haluaa liikkua ja miksi heidän on helpompi liikkua versus sitten niihin, jotka ei liiku.
Siinä edellä kinesiologian professori Taija Juutinen ja yliopistotutkija Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta. Tämänkertaisessa Tiedeykkösessä pohditaan istumisen ja liikunnan suhdetta sekä biologista ikääntymistä. Minä olen Teija Peltoniemi. Onko terveydelle edullisempaa liikkua reippaasti reilu tunti päivän istumisen jälkeen vai onko parempi istua pätkissä ja olla aktiivinen pitkin päivää? Hidastaako liikunta vanhenemista ja miten mitata biologisen ikääntymisen vauhtia? Antavatko kromosomien päiden telomeerit vihiä asiasta?
Telomeeriteoria tuli, se oli hyvin tänne niin kuin kohuttu teoria ja sai Nobelin palkinnot ja niin edelleen. Eli ajateltiin, että vihdoin on löydetty sellainen mekanismi, joka toimii niin kuin lähes kaikissa elimistön soluissa ja joka voi selittää sen ikääntymisen syyn. Koska mehän ei tiedetä, että miksi ihmiset ikääntyy. Me tiedetään, että se tapahtuu kaikilla ihmisillä, mutta me ei tiedetä, että mikä se perimmäinen syy, mikä sen aiheuttaa.
Istuminen tuppaa täyttämään ihmisen päivän. Aika moni istuu töissä ja sitten vielä illalla katsoo televisiota istuen. Kuntosalillakin treeniä tehdään istuen. Entistä enemmän on tietoa istumisen epäedullisista vaikutuksista terveyteen, mutta miten haittoja voisi vähentää? Pari vuoden takaisesta yli miljoonan ihmisen väestötutkimuksesta saatiin tietoa, kuinka paljon pitäisi liikkua päivässä, jos istuu pitkään. Taija Juutinen.
Eli viime vuonna julkaistu suuri väestötutkimus Ulf Ekelundin ja työryhmän toimesta miljoonalla ihmisellä, niin havaitsi, että liikunnan harrastamisesta riippumatta runsas istuminen ja TV:n katselu lisää riskiä ennenaikaiseen kuolleisuuteen ja sydän- ja verisuonitautien riskiin sekä syöpäkuolleisuuteenkin. Ja tämä lisäys tapahtuu kuitenkin kaikissa tällaisissa liikuntakategorioissa. Eli liikuitpa paljon tai liikuitpa vähän, niin jos istut enemmän, niin sun riskitekijät kasvaa.
Eli jos ihminen istuu pitkään, esimerkiksi 8 tuntia, mikä voisi olla, ihminen tekee tavallisesti töitä suurin piirtein 8 tuntia, siihen liittyy monenlaisia toimia. Niin tavallaan, jos ihminen liikkuu sen tunnin päivässä kohtuu rasittavasti, niin se ei tavallaan sitten kompensoi sitä, mitä on menetetty siinä terveydessä sitten sen istumisen suhteen.
No tässä Ekelundin ja kumppaneiden tutkimuksessa ne jotka liikkuvat sen reilun tunnin päivässä, niin vaikka he istuivat 8 tuntia päivässä, niin heillä ei se riski ollut kasvanut. Eli heidän tämä havainnointitutkimus isolla väestöotoksella niin viittaisi siihen, että reipas tunti liikuntaa päivässä päivittäin eliminoi istumisesta aiheutuvat haitat.
Yleinen aktiivisuus kyllä, päivän mittaan, joo. Se on tärkeää.
Joo. Kyllä, paitsi liikuntaharrastus, lihasten aktivointi pitkin päivää on tärkeää. Ja sikäli suositukset, että sitä liikuntaa voi harrastaa pienissäkin pätkissä ja kerryttää sitä pitkin päivää, niin on aivan oikein.
Kun ihminen liikuttaa jalkojaan, luurankolihaksiaan, niin rasvoja käytetään enemmän energiana, eikä esimerkiksi rasvoja kerry lihaksiin. Tämä on tärkeää insuliinin kannalta. Kun lihakset ovat pitkään passiivisia, insuliinin vaikutus kudoksissa heikkenee. Näin lihasten aktivointi koko päivän ajan sekä istumisen tauottaminen saavat aineenvaihdunnan nopeutumaan, sanoo Taija Juutinen.
No se on tosi tärkeää, koska se lihaksissa, kun lihakset aktivoituu, niin se aineenvaihdunta siellä 20-kertaistuu, 50-kertaistuu nopeastikin. Ja sillä tavalla niin kun ylläpidetään niitä terveyteen vaikuttavia mekanismeja siellä solutasolla, lihassolutasolla. Ja lihakset, luurankolihakset on tosi tärkeitä. Paitsi liikkumiseen, ne on metabolinen elin.
Aineenvaihdunnallinen elin.
Kyllä, joo. Aineenvaihdunnallinen elin.
Ja sillä on sitten merkitystä nimenomaan tähän insuliiniresistenssiin, siis että sitä aktiivisuutta, liikettä pitää olla, koska se insuliini ei vaikuta siellä kudoksissa ja sitten tulee metabolinen oireyhtymä ja edelleen voi tulla kakkostyypin diabetes ja sillä on taas terveyttä heikentävää vaikutusta pitkässä juoksussa.
Kyllä.
Kun jalkojen lihaksia, siis niin kuin luurankolihaksethan on niitä isoja lihaksia, kyllä, mitä meillä on. Ja kun ne on esimerkiksi aktiiviset, nyt me ollaan, kun me seistään, niin ne on kuitenkin aktiiviset. Varsinkin sitten tietysti, jos me vielä tehdään varpaille nousuja, niin se kohottaa rasvojen käyttämistä energiana.
Joo, no me tehtiin, mun väitöskirjaopiskelija Ying Gao väitteli tässä alkusyksystä ja hänen väitöskirjaa yhdessä osaraportissa teimme semmoisen kokeen, jossa verrattiin henkilöitä, jotka teki työpisteellä seisten tai työpisteellä istuen 2 tuntia töitä. Ja tosiaan tämä seisominen vaikutti tässä meidän kokeellisessa tilanteessa niin siihen, että rasvoja hapetettiin enemmän kuin siinä istumistilanteessa.
Ja se on hyvä asia.
No se on hyvä asia. Kertoo siitä, että voidaan rasva palaa seistessäkin.
Professori Taija Juutisen mukaan eräässä tutkimuksessa pantiin merkille, että saman energiamäärän kuluttaminen liikuskellen oli insuliinin herkkyyden kannalta parempi kuin kulutus yksittäisessä liikuntasuorituksessa. Pitkään istuminen saa aikaan sen, että ruokailun jälkeen glukoosi ja rasvat kertyvät elimistöön herkemmin kuin jos ihminen on liikkeellä. Varsinkin yksi entsyymi, lipoproteiini lipaasi, reagoi nimenomaan liikkumattomuuteen. Tämä entsyymi irrottaa rasvaproteiineista, eli HDL:stä, hyvästä kolesterolista ja huonosta LDL-kolesterolista rasvoja solujen käyttöön.
Yhden esimerkin, jos ottaa tästä lipoproteiinilipaasiaktiivisuudesta, niin jos olet passiivinen, niin sen aktiivisuudessa näkyy heikkeneminen välittömästi, kun se passiivisuus alkaa. Ja tämä entsyymi vaikuttaa nimenomaan rasvojen aineenvaihdunnassa. Ja sillä on siis, se reagoi herkästi siihen passiivisuuteen, mutta se ei reagoi taas liikuntaa niin herkästi. Eli se on yksi seikka, jonka vuoksi ajatellaan, että istumisella on itsenäisiä terveysvaikutuksia, eikä vaan sitä liikunnan. Se on syy, miksi ajatellaan, että istumisella on itsenäisiä terveysvaikutuksia liikunnasta riippumatta.
Sehän kuulostaa silti niin kuin tavallaan, että jos sanotaan itsenäisiä terveysvaikutuksia, että siis
huolimatta liikunnan harrastamisesta, jos sä istut paljon, niin jotkut terveysmarkkerit ei kohennu, vaan sun täytyy myös vähentää sitä istumista, jotta sitten nämä tietyt terveysmarkkerit paranis.
Professori Taija Juutinen, me ollaan jo todettu se, että se aktiivinen olo pitkin päivää, semmoinen liikuskelu, liikkuminen on edullisempaa kuin pelkästään pitkään istuminen ja sitten jonkunlainen pyrähdys siellä päivän päätteeksi, niin sä oot sanonut hyvin, että aktiivisuus pitkin päivää on avain terveeseen aineenvaihduntaan. Ja se sopii tähän nyt, mitä me ollaan edellä tässä puhuttu. Ja sitten te olette siellä Jyväskylän yliopistossa tässä sun yksikössä, niin te olette käyttänyt semmoisia aktiivisuushousuja näissä tutkimuksissa, eli katsottu sitä, että miten niin kuin nämä lihakset on aktiivisia ja miten se liittyy siihen istumiseen ja liikkumiseen ja mitä te olette havainnut.
Eli nämä housut, mitä me ollaan käytetty tutkimuksessa, niin mittaa reisilihasten lihasaktiivisuutta. Joka lihasaktiivisuus on siis se ensisijainen tekijä, joka kasvattaa sitä aineenvaihduntaa ja kasvattaa energiankulutusta. Ja näillä housuilla, joita pidetään pitkin päivää, niin me saadaan tätä asiaa mitattua. Kuinka paljon ne lihakset on aktiivisia ja kuinka paljon ne on passiivisia.
Ja mitä te olette havainnut?
Ja kun me oltiin 150 tervettä suomalaista ihmistä mitattu näillä housuilla yhden päivän aikana, ja heiltä otettiin ihan paastoverinäyte, josta analysoitiin rasvoja, HDL-kolesterolia ja triglyceridiarvot, niin vaikka nämä olivat terveitä tutkittavia, niin silti heillä havaittiin, että ne, keillä oli paljon lihaksissa sitä passiivisuutta, niin heillä oli huonommat arvot näissä sekä HDL-kolesterolissa oli siis matalammat arvot ja triglyceridiissä oli suuremmat arvot. Eli tämä lihasaktiivisuus ja inaktiivisuus, eli lihasten passiivisuus, näyttää olevan aika herkkäkin markkeri sille joillekin terveysmuuttujille.
No kuinka, niin kuin, oliko nämä tilastollisesti merkitseviä?
Oli, joo. Kun jaettiin neljänneksiin tämä meidän 150 tutkittavaa ja ne, kellä oli se neljännes, jolla oli eniten sitä inaktiivisuutta.
Ja passiivisuutta, sitä paikallaan
niin kun oli, joo, se neljännes, kenellä oli eniten sitä passiivisuutta lihaksissa verrattuna siihen, jolla oli vähiten, niin heidän ero oli lihasaktiivisuudessa mitattuna niin 2 tuntia 18 minuuttia. Eli se oli heidän lihasten passiivisuuden ero. No niin. Per päivä, niin heillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero näissä HDL-kolesterolissa ja triglyceridissä.
Edellä olemme puhuneet kinesiologian professorin Taija Juutisen kanssa, kuinka tunnin kohtuullisen kuormittava liikunta kompensoi 8 tunnin istumisen haitallisuutta terveydelle. Mutta hollantilaisen tutkimuksen mukaan näin ei kuitenkaan olisi. Tutkimuksessa mitattiin erilaisten istumis- ja liikkumisviikkojen jälkeen glukoosin ja insuliinin vaikutusta kudoksissa. Glukoosin sietokyky ja insuliinin vaikutus oli parempi, kun koehenkilöt istuivat päivässä vähemmän kuin 4 tuntia, liikuskelivät ja kävelivät aktiivisesti pitkin päivää.
Tässä hollantilaistutkimuksessa ne tutkijat laitto terveet opiskelijat elämään heidän suunnitelmansa mukaan 3 eri viikkoa. Ensimmäisellä viikolla istuttiin suurimman osan päivää. Vain tunti pari oli käveleskelyä ja seisoskelua. Toisella koeviikolla he saivat sitten tunnin verran pyöräillä. Kovatehoinen harjoitus siinä.
Eli tunti väheni sitä istumista.
Tunti istumista väheni ja sen tilalla tehtiin tämä pyöräilyharjoitus. Ja kolmas viikko oli sellainen, jossa 6 tuntia istumista korvattiin seisoskelulla ja käveleskelyllä, eli tällaisella tosi kevyellä aktiivisuudella. Ja mitä tässä tutkimuksessa havaittiin, kun jokaisen viikon jälkeen tehtiin glukoositoleranssitesti, niin havaittiin, että vaan tällä kevyellä intensiteettiviikolla niin insuliinivasteet olivat parantuneet. Ja tästä tutkijat niin kuin päätteli, että se
Kevyellä intensiteettiviikolla, eli siis tarkoitat tällä joo. viimeisellä viikolla, jolloin oli
käveleskelyä ja seisoskelua useita tunteja päivässä.
Eli istumista oli vähiten?
Istumista oli vähiten silloin. Niin tutkijat siinä päätteli, että jos sä istut koko päivän ja teet sen pyöräilyharjoituksen, niin se ei riitä kompensoimaan niitä koko päivän istumisen haittoja. Ja tätä voi sitten peilata tähän teoriaan päivittäin koko päivän aikana ilmenevien lihasaktiivisuuspurskeiden tärkeydestä. Eli tämä tutkimus tukee sitä teoriaa, että pitkin päivää pitäisi kerryttää niitä pieniä lihasaktiivisuuksia. Mutta toisaalta sitten, kun peilataan tätä tutkimusta näihin epidemiologisiin tutkimukseen, niin tällainen viikko, jolla istutaan paljon ja pyöräillään päivässä se tunti, niin ei kuitenkaan vaikuttaisi, ei lisäisi ennenaikaisen kuoleman riskiä tai kuolemanriskiä niin kuin, tai riskiä sairastua näihin sydän- ja verivaltimotauteihin.
Eli sen istumisen tauottaminen pitkin päivää, siis semmoinen aktiivinen ote, on parempi kuin semmoinen pitkään istuminen ja sitten joku kertapyrähdys. Sit
on,
sen.
Joo.
Näissä tutkimuksissa on todettu myös, että ne, jotka istuu eniten, mutta kun sitten he lisäävät sitä aktiivisuutta ja tekemistään, niin he hyötyvät eniten. Tietysti se lähtö tuossa on matali, mutta mikä voisi olla se jotenkin, että voisi kannustaa ihmisiä sit edes sen vähän liikkumaan?
No pienet teot ratkaisee, että nouse ylös tuolista useana kertana päivässä, koska se pelkästään se tuolista ylös nouseminen. Sun pitää aktivoida sun isoja reisilihaksia siinä. Ja se on jo valtava stimulus sun elimistölle. Eli se on niin kuin ensimmäinen ja helppo askel siihen. Ja toinen sitten on se, että tee viisaita valintoja. Valitse portaat hissin sijaan. Parkkeeraa auto vähän kauemmas eikä ihan oven eteen. Ja kävele. Ota askelia vähän enemmän päivässä, pitkin päivää esimerkiksi. Eli sanoisin, että liikunta kannattaa aina, mutta myös istumisen vähentämistä kannattaa harkita.
Entä sitten nämä yleistyneet sähköpöydät, jossa ihmisiä sitten kannustetaan ennemmin seisomaan kuin istumaan, niin jos sitä verrataan sitten sitä sähköpöydän vaikutusta, vaikka että ihminen käyttäisi aina rappusia, portaita eikä hissiä?
Lihasaktiivisuus on suurempi, kun seisot, kun istut, mutta eihän se pitkäjaksoinen seisominenkaan ole hyvästä. Et siinä voi tulla sitten selkäongelmia ja seistessä niin voi turvota jalat, ei enää kengät mahdu illalla jalkaan. Pitkäkestoisessa seisomisessakin on haittansa. Se oleellinen on se, että asentoa vaihdeltaisiin pitkin päivää ja tauotetaan sitä istumista käveleskelyllä tai jumpalla, jos se on sitten, jos siihen on mahdollisuus.
No omassa huoneessa voi pomppia miten vaan, mutta tietysti jos mennään niin kuin avokonttoriin ja siellä jos joku vetää vähän jotain luurakolihaksilla jotain, niin sehän voi häiritäkin.
Sosiaalinen ympäristö. Työajalla on monesti se rajoittava tekijä. Eli meidänkin interventiotutkimuksessa, jossa pienten lasten vanhempia neuvottiin tauottamaan pitkiä istumisjaksoja ja lisäämään tämmöistä kevyttä aktiivisuutta heidän päiväänsä, niin vuoden seurannassa niin työajalla muutosta ei tapahtunut, vaan se muutos tapahtui vapaa-ajalla, jossa meillä on paljon enemmän vaikutusmahdollisuuksia siihen meidän tekemiseen, että työyhteisö voi olla semmoinen työyhteisö ja työympäristö rajoittava tekijä, jossa sitä muutosta on vaikeampi tehdä.
Tämähän on myös sit todettu, että 20 minuutin välein, jos istuu, niin pitäisi olla semmoinen parin minuutin aktiivisuuspurske.
No se on yksi esimerkki tämmöisestä tutkimuksesta, jossa saatiin parantunutta glukoosin säätelyä parannettua.
Taija Juutinen viittasi edellä tutkimukseen, jossa ihminen liikkui 20 minuutin välein 2 minuuttia. Näin todettiin glukoosi- ja insuliinitasoissa yli 20% lasku verrattuna siihen, jos ihminen olisi ollut vain liikkumattomana. Yleisen aktiivisuuden lisääminen on siis oleellista. Toimelias arki vähentää lihasten passiivisuutta. Himoliikkujaksi ei tarvitse ryhtyä. Liikkumisen hyvät vaikutukset kasautuvat.
Pienet teot, eli pienistä askeleista istumaan nousuja kerryttämällä pitkin päivää kertyy riittävästi aktiivisuutta, joka edesauttaa meidän terveyttä. Ei tarvitse ottaa sitä jättiloikkaa heti sieltä sohvaperunasta sinne himoliikkujaksi, vaan pienet askeleet on tärkeät.
Eikä soimata itseänsä sitten, että no, nyt mä en tänään jaksanut kävellä kuin puoli kilometriä tai ikään kuin se, että et ennemmin kävelee vaikka sen, minkä jaksaa tänään ja sitten pari päivän päästä kenties tai huomenna enemmän.
Kyllä vaan. Täytyisi löytää itselle se oma tapa tehdä niitä asioita, minkälaista se sitten, niin kun, me ollaan yksilöitä, meidän täytyy löytää se oma tapa liikkua.
Näin kinesiologian professori Taija Juutinen Jyväskylän yliopistosta kannusti liikkumaan. Vähäinenkin liikunta vie eteenpäin ja joka tapauksessa istumisaikaa kannattaa vähentää. Liikunnallinen elämäntapa ehkäisee monia tauteja. Sydän- ja verisuonitauteja, tyypin 2 diabeettista sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Entä voiko liikunnalla vaikuttaa ikääntymiseen? Miksi ikäännymme? Miten vanhenemisen vauhtia voi arvioida? Meistä jokainen voi panna merkille, kuinka 60-kymppisissä tai 70-kymppisissä on eroa. Toinen juoksee pitkiä lenkkejä ja on aktiivinen monella tapaa, kun taas toinen on raihnainen ja kärsii elintapasairauksista. Miten biologista ikääntymistä voisi ennustaa? Kysyin yliopistotutkija Elina Sillanpäältä, miten ihmisen ikää voidaan arvioida? Mikä on hyvä mittari ikääntymisen etenemiseksi?
Tämmöistä niin sanottua biologista ikääntymistä, niin sitähän on tutkittu niin kuin vuosikymmeniä tai jopa satoja vuosia. Ja niitä erilaisia mittareita on niin kuin ajateltu, että se voisi olla joku sellainen yksittäinen tekijä, jota ihmisestä mitataan, tai sitten se voisi olla eri asioiden yhdistelmä. Niin niitä on kyllä kehitetty niin kuin satoja tai jopa tuhansia. On tiettyjä asioita, jotka selittää sitä ihmisen ikääntymistä, vaikkapa tiedetään, että tupakoinnilla ja ylipainolla ja niin edelleen on vaikutusta siihen, mutta sitä semmoista varsinaista biologista ikää, niin sitä ei ole olemassa semmoista niin kuin jaettua näkemystä siitä, että mikä olisi paras mittari sen mittaamiseen.
Puhumme kohta Elina Sillanpään kanssa yhdestä modernista ikääntymisen biologisesta mittarista, telomeerien pituudesta. Telomeerit ovat kromosomien päissä olevaa DNA-jaksoa, joka kuluu solun jakautuessa. Telomeeripituudesta haetaan apua siihen, mikä on kunkin ihmisen ikääntymisen nopeus. Mutta vaikuttaako fyysinen aktiivisuus ikääntymiseen?
Perinteisestihän me ajatellaan, että se näyttö on tosi vahvaa. Et me tiedetään, että ihmiset, jotka liikkuu, niin ne elää pidempään ja ne elää terveempinä kuin sellaiset ihmiset, jotka ei liiku. Että nyt ehkä sitten ihan tämmöiset uusimmat kaksostutkimukset ja muut, missä on otettu huomioon vähän tätä geneettisen perimän vaikutusta, niin ne on vähän haastanut sitä käsitystä, että vaikka me tiedetään, että paljon liikkuvat ihmiset elää pidempään, niin me ei tiedetä, että onko he jotenkin erilaisia ihmisiä verrattuna niihin, jotka ei liiku. Eli selittääkö tavallaan se perimä sen, että miksi jotkut ihmiset haluaa liikkua ja miksi heidän on helpompi liikkua versus sitten niihin, jotka ei liiku.
Millä sen ylipäätään sitten voisi nähdä niistä tutkimuksista, että onko ne ihmiset perimältään jo erilaisia? Että sehän pitäisi olla todella kattava se ihmisten lähtötilanteen kartoitus.
No kyllähän se on, mutta nythän nämä tavallaan meidän sen genomitiedon analysointi on tullut aikaisempaa helpommaksi ja me pystytään suhteellisen edullisesti analysoimaan ihmisten geenit, mutta toisaalta ihmiset on aika monimutkaisia kokonaisuuksia, että se tieto tavallaan siitä, että mitkä geenit selittää sitä ihmisten erilaisuutta vaikkapa sen liikunnan harrastamisen suhteen, niin siinä me ollaan aika alkumetreillä vielä, että se haaste on ehkä siinä, että kun ihmiset on hyvin niin kuin monenlaisia ja sitä geenitietoa on paljon, niin tarvittaisiin myös niin kuin hyvin isoja aineistoja siihen analysointiin. Ja sitten taas liikuntatieteellinen tutkimus perinteisesti on ehkä tehty pienillä aineistoilla. On haluttu niin kuin pureutua just niihin fyysisen suorituskyvyn mittauksiin tai muuta. Eli ei ole semmoisia isoja liikunta-aineistoja edes kerätty, niin sen takia se on niin kuin ehkä vielä niin kuin sanoisin, että alkutekijöissä tavallaan sen geneettisen informaation yhdistämisen sitten tähän liikuntatutkimukseen.
Mitkä geenit voisivat saada ihmisen liikkumaan? Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta.
Niin, no semmoisiahan on tietysti tehty semmoisia niin kuin kandidaattigeenitutkimuksia, missä olisi sitten tämmöisiä yritetty etsiä tämmöisiä tiettyjä spesifejä geenejä, mitkä vaikka selittäisi hapenottokykyä tai muuta, mutta kyllä se vielä silleen on, yleensä ne tietyt geenit, niin ne selittää siitä vaihtelusta siinä ilmiasussa vaikka hapenottokyvyssä hyvin pienen osan. Eli sen ihmisen moninaisuuden tai jonkun ilmiön moninaisuuden ymmärtäminen, niin se edellyttää kyllä aika erityyppisiä analyysejä, missä otetaan laajemmin huomioon se semmoinen geneettinen niin kuin monimuotoisuus.
Sä pohdiskelet tässä artikkelista, miksi sä oot kirjoittanut liikunta- ja tiedelehteen, että väestötutkimuksessa havaittu positiivinen yhteys liikunnan harrastamisen ja hyvän kunnon sekä pidemmän elinjään välillä selittyy sillä, että sama geneettinen perimä selittää parempaa aerobista kuntoa, liikunnan harrastamista ja pitkää elinikää. Niin tässäkin on tavallaan niin kuin se muna paikkana.
Niin se on. Kyllä se on niin kuin jo osoitettu tavallaan, että joillekin ihmisille on helpompaa liikkua. Että heillä on semmoinen geneettinen perimä, että se liikunnan harrastaminen jostain syystä tuntuu mielekkäämmältä. Heillä on yleensä myös lähtökohtaisesti niin kuin parempi aerobinen kunto, jolloin sä heti niin kuin lapsuus- ja nuoruusiästä lähtien saat sellaisia positiivisia kokemuksia siitä, kun sä pärjäät siinä. Et me tiedetään, niin kuin, että hapenottokyky esimerkiksi, niin se on hyvin niin kuin geneettisesti säädelty ominaisuus. Ja sitten se tavallaan rupeaa kertautumaan sen ympäristön vaikutuksesta, että kun joku asia on sulle helppoa ja sä saat siitä miellyttäviä kokemuksia, niin sitten sä mielelläsi jatkatkin sellaista toimintaa, missä sä saat onnistumisia.
Yksinkertaisin ihmisen ikääntymistä kuvaava indikaattori on toimintakyky. Tutkimuksista tiedetään, että liikuntaa harrastavien ihmisten viimeiset vuodet ovat laadukkaampia ja he pysyvät pidempään toimintakykyisinä, eli ovat itsenäisempiä. He kykenevät tekemään arkiset toimensa, hoitamaan hygieniansa, ruoanlaittonsa ja laajentamaan elinpiiriään sujuvammin kuin ne, jotka eivät ole liikkuneet säännöllisesti.
Toimintakyvyllä on monenlaisia ulottuvuuksia. Liikuntatieteilijästä yleensä ajattelee, että se on niin kuin sitä fyysistä toimintakykyä. Miten mä selviydyn vaikkapa joistain fyysisistä tehtävistä tai miten mä pärjään arjessa, jaksanko mä kävellä kauppaan tai pääsenkö mä ylös tuolista noin niin kuin radikaaleimmallaan. Siihen ne yleensä kilpistyy ne toimintakyvyn ongelmat, että jos ei pysty enää omin avuin liikkumaan niin kuin ulos omasta kodista, niin silloin monet ihmiset kokee, että niiden elämänlaatu heikkenee selvästi. Eli se on se tekijä, mikä usein koetaan semmoiseksi käännekohdaksi. Mutta sitten taas esimerkiksi tämmöiset niin kuin kognitiiviseen toimintakykyyn, muistiin ja oppimiseen liittyvät asiat, niin ne on myös yksi toimintakyvyn osa-alue. Ja nekin jonkin verran normaalinkin ikääntymisen myötä heikkenee ja sitten aiheuttaa pulmia siihen arkeen. Tämmöiset uudet biologisen ikääntymisen markkerit, mitä nyt viime vuosina on kiihtyvässä määrin tutkittu, niin on esimerkiksi tämmöinen telomeeripituus, joka on, ne telomeerit on semmoisia DNA-jaksoja, jotka sijaitsee kromosomien päissä, eli ne on tavallaan sellaista DNA-jaksoa, jolla ei ole mitään tiettyä tehtävää, eli ne ei koodaa mitään tiettyjä tärkeitä, meidän elimistölle tärkeitä proteiineja, vaan niiden tehtävä on pitää se kromosomi kasassa ja suojella sitä meidän tärkeää perintöainessa, missä on sitten ne geenit, mitkä on elämälle välttämättömiä.
Sä oot verrannut hienosti, että on kengän nauhat ja siellä päissä on ne suojukset.
Joo, telomereista on sanottu, että ne on tavallaan niin kuin kengän nauhojen päissä olevia niitä muovisuojuksia, jotka
Pitää sen nauhan kasassa.
Pitää nauhan kasassa ja sitten kun sitä käytetään tavallaan sitä perintöaineista, kun solut jakaantuu, niin se aina sieltä pikkusen voi sieltä päästä niin kuin kulua. Mutta niin kauan kuin ne telomeerit on siellä päissä, niin se pysyy se tärkeä perintöaine tallessa.
Ja sitten kun se DNA jakaantuu koko ajan, niin siellä aina pieni pala sitä telomeeria, kromosomin päässä olevaa aineesta, niin lähtee pois.
Joo, jokaisen solun jakaantumisen yhteydessä, jos me puhutaan tämmöisistä tavallisista soluista, niin pieni pala sitä DNA-jaksoa sieltä telomeeripäästä lyhenee. Ja sen takia me on ajateltu, että kun mitataan se telomeerijakson pituus, niin voidaan sitten aina kun se solun jakaantumisten myötä niin kuin lyhenee, niin me voitaisiin päätellä siitä, että kuinka paljon tavallaan sitä elinikää on jäljellä, koska sitten kun se telomeeri on kokonaan kulunut pois, niin se tarkoittaa sitä, että se perintöaines vaurioituu ja se solu kuolee.
Mitä tällä hetkellä sitten tiedetään tästä biologisesta ikääntymisestä ja telomeereistä, jos haetaan nyt tätä tällaista mittaria sille iälle telomeerien kautta?
No kyllä tämä telomeeriteoria tuli, se oli hyvin tämmöinen niin kuin kohuttu teoria ja sai Nobelin palkinnot ja niin edelleen. Eli ajateltiin, että vihdoin on löydetty sellainen mekanismi, joka toimii niin kuin lähes kaikissa elimistön soluissa ja joka voi selittää sen ikääntymisen syyn. Koska mehän ei tiedetä, että miksi ihmiset ikääntyy. Me tiedetään, että se tapahtuu kaikilla ihmisillä, mutta me ei tiedetä, että mikä se perimmäinen syy, mikä sen aiheuttaa. Ja tämä telomeeriteoria tietysti semmoisessa, niin kuin, se on aika yksinkertainen ja vaikutti niin kuin kiehtovalta, niin ehkä siihen tuli sitten niin kuin vähän liian suuriakin odotuksia jopa, että se olisi nyt se tekijä, mikä oikeasti sen ikääntymisen aiheuttaa ja mitä me voitaisiin mitata.
Mutta mistä sitten on syntynyt se ajatus, että telomeerit ja liikunta liittyisivät toisiinsa?
No liikuntahan yleisesti ottaen ajatellaan, että se on semmoinen asia, joka edistää ihmisten terveyttä ja sitä hyvää ikääntymistä. Ja sitä on tutkittu yhtenä tällaisena niin kuin potentiaalisena mekanismina, jolla me voitaisiin mahdollisesti niin kuin pidentää meidän elinikää. Ja on mielenkiintoista nähdä, että näkyisikö se siellä telomeereissä, joka on sitten tämmöinen biologisen iän markkeri.
No tutkimustulokset ei ole kauhean vakuuttavia kuitenkaan. Tai niitä on monenlaisia.
Joo, ei. Mäkin itse asiassa aloitin oman tutkimukseni niin, että mä ajattelin, että tietysti liikuntatieteilijä haluaa uskoa siihen, että liikunnalla on parantava voima ja muuta. Aloitin sen niin, että halusin selvittää, että miten se liikunta, voiko se niin kuin pitää ne telomeerit pidempään ja näin edelleen. Mutta sitten kun mä syvennyin tavallaan siihen aiheeseen, niin mä aion ajatellakin vähän niin kuin toisella tapaa. Eli niin, että ehkä se kuitenkin suuri osa siitä meidän ikääntymisistä on jollain tavalla niin kuin koodattu sinne meidän geeniperimään. Ja myös sitä telomeeripituutta selittää hyvin suurelta osalta meidän geenit. Eli sitten siirryin tavallaan katsoa vähän toisesta suunnasta sitä asiaa, että olisiko se kuitenkin niin, että tavallaan se meidän ikääntyminen on jollain tasolla ohjelmoitu ja sitten se liikunnan määrä siellä, erityisesti siellä vanhuudessa, onkin seurausta siitä, että miten se meidän ikääntyminen on edennyt. Eli jos se on edennyt nopeasti, niin silloin se on luonnollista, että se liikunnan määräkin on vähempi.
Tällä hetkellä ei tiedetä, hidastaako liikunta ikääntymistä. Tarvittaisiin suuren ihmisjoukon seurantaa vuosien ajan, jotta siihen saataisiin vastaus. Mikä sitten puolustaa telomeerien roolia biologisen ikääntymisen markkerina? Selvästi yli puolet telomeerien pituudesta, siitä reservistä, mikä kullakin ihmisellä on, määräytyy perimän mukaan. Telomeerit ovat kuitenkin herkkiä ympäristön vaikutuksille, muun muassa koetulle stressille, alkoholille, tupakoinnille, fyysiselle aktiivisuudelle ja pitkäaikaiselle tulehdukselle. Toisaalta ihmisen telomeerireserviin vaikuttaa sukupuoli. Naisilla on pidemmät telomeerit kuin miehillä. Myös isän ikä hedelmöityshetkellä vaikuttaa telomeereihin. Elina Sillanpää jatkaa perimän osuudesta telomeerien pituuteen.
Joo, eli se, että kuinka suuri osuus jostain ilmiöstä selittyy meidän geeneillä, niin sitä voidaan tutkia tietysti tutkimalla niitä geenejä, mutta myös tutkimalla kaksosia. Eli jos tämmöiset kaksoset, joilla on jotka on identtisiä, joilla on sama geneettinen perimä, niin jos ne on hyvin samankaltaisia verrattuna sitten normaaleihin sisaruksiin, niin voidaan ajatella, että sen ilmiön taustalla on tämmöinen geneettinen ohjaus. Se, että jostain ilmiöstä valtaosan, vaikkapa telomeripituudesta valtaosan selittää geenit, niin se tarkoittaa suoraan sitä, että sitten tavallaan niiden ympäristötekijöiden, joiden määrä on ihan valtava, niin niiden vaikutus, yksittäisen sellaisen ympäristötekijän vaikutus on yleensä hyvin pieni ilmiasuun.
No sitten on tutkimuksessa todettu vielä, että se biologinen ikääntyminen voi edetä eri kudoksissa eri vauhdilla. Niin onko se nimenomaan myös niin kuin telomeereissä, tämä telomeerit ollut mittarina?
Joo, tietysti telomeerit on siinä mielessä erilainen biologisen iän markkeri, koska nämä liittyy siihen solun jakautumiseen ja suinkaan meidän kaikki solut ei jakaannu samalla tavalla. Sitten on esimerkiksi sellaista näyttöä, että lihavilla ihmisillä voi olla, että maksa kudos jostain syystä ikääntyykin nopeammin kuin kaikki muut kudokset, esimerkiksi lihaskudos tai veri. Ja on ajateltu, että tavallaan tämmöiset kudosten väliset erot vois kertoa siitä, että mitä kautta tämmöiset niin kuin patologiset prosessit, mitkä sitten johtaa sairauksiin, niin voisi edetä.
Yliopistotutkija Elina Sillanpää kertoo tutkimuksesta, jossa oli iäkkäitä samamunaisia ja erimunaisia kaksosia. Näitä tutkimuksen alussa iältään 70-vuotiaita naisia seurattiin liikuntaaktiivisuuden suhteen 11 vuoden ajan.
Joo, eli me tosiaan tutkittiin tämmöisiä iäkkäitä kaksosia ja havaittiin heillä, että jos näillä koehenkilöillä oli sen seurannan alussa lyhyet telomeerit, niin 11 vuoden seurannan aikana niin heidän liikuntaaktiivisuus väheni enemmän kuin sellaisilla, kenellä oli sen seurannan alussa pitkät telomeerit, eli jotka niin sanotusti oli vähän niin kuin biologisesti nuorempia, niin heidän liikuntaaktiivisuus ei sitten vähentynyt yhtä paljon.
Ja oliko niin, että toinen liikkui aktiivisesti ja toinen ei niinkään?
Joo, ei tässä tutkimuksessa, vaan tässä oli kaikenlaisia
kaksosia. Ja sitten siinä oli tällainen tosiaankin, että 11 vuoden seurannan aikana tämä telomeerien pituus ennustaa fyysisen aktiivisuuden vähenemistä, kuten sä äsken siis kerroit. Ja toisessa tutkimuksessa on todettu, että pidemmät telomeerit ovat ennustaneet myös vähäisempää lihasvoiman laskua 5 vuoden seurannassa iäkkäillä henkilöillä. Ja sitten sä pohdiskelet, kun sä oot kirjoittanut tämmöisen artikkelin, että on mahdollista, että telomeeripituus kertoo vain ikääntymisen etenemisestä ja sen vuoksi ennustaa myös iän myötä lisääntyvää liikkumis- ja toimintakyvyn heikkenemistä. Niin kumpi on ensiksi, muna vai kana? Se telomeeripituus vai sitten se, niin kuin se heikompi aktiivisuus, lihasvoima?
Niin, no jotta me voitaisiin se selvittää, niin me tarvittaisiin pitkittäistutkimuksia, missä me oltaisiin mitattu molempia asioita. Ja mielellään niin, että niitä olisi mitattu vuosikymmenien ajan, että ei riitä semmoinen muutaman vuoden seuranta. Eli noissa telomeereissa on semmoinen hauskuus, että kun ne lyhenee aina silloin, kun solu jakaantuu, niin solun jakautuminenhan on kiivaimmillaan lapsuus- ja nuoruusiässä. Ja sitten taas aikuisilla se solun jakautuminen on huomattavasti hitaampaa, eli siis myös se telomeerien lyheneminen on hyvin hidasta siinä aikuisvaiheessa, ja sen takia tämmöisten vaikutusten niin kuin mittaaminen vaatii todella pitkiä seuranta-aikoja, eikä sellaisia tutkimuksia ole vielä tehty.
No tulkitsenko mä nyt oikein, että nuorilla ikään kuin se telomeeripituus ennustaa paremmin sitä liikunnan vaikutusta kuin iäkkäillä. Et silloin tulee, miten tämä meni?
Niin, mä ajattelin sen niin, että nuorilla aikuisilla se telomeeripituus ei sinänsä ole niin merkityksellinen, koska sitä telomeeria on kuitenkin jäljellä. Eli se telomeeri alkaa vaikuttaa siihen ihmisen niin kuin toimintakykyyn vasta siinä vaiheessa, kun se alkaa osasta soluista lyhentyä, niin ali sen kriittisen rajan. Eli tavallaan niin kuin, siinä vaiheessa, kun se telomeeri on lyhentynyt niin paljon, että rupeaa soluja kuolemaan kudoksista.
mikä on se kriittinen raja? Siis no, miten se todetaan, se kriittinen raja?
No periaatteessa siinä vaiheessa, kun se on kokonaan loppuun kulunut.
Ja mitä sitten tapahtuu, kuolleen?
Sitten se solu kuolee.
Joo,
mutta sitten niitä soluja tietysti kudoksistakin, niitä kuolee sieltä täältä. Ja mitä enemmän niitä kuolee, niin sitä heikommin se toimii se elin.
No voisiko sitten vetää tämmöisen yleistyksen, tämä nyt tämmöinen heitto, että nuorena voi rällätä ja elää huonosti, mutta sitten jossain kohtaa pitää ruveta pitämään itsestään huolta?
No valitettavasti se on kyllä niin, että se koko elämän elämä tai eletty elämä ja sen vaikutukset meidän niin kuin soluihin ja telomereihin, niin ne säilyy meidän mukana siinä, että se
Tutkija ei siis kannusta tähän.
ei kauheeseen rällästämiseen, mutta iloiseen elämään kyllä kannustaa.
Että ei ole semmoista kriittistä rajaa, että okei, 36-vuotiaana pitää ruveta sit huomioimaan asioita.
Ei, koska kyllä se telomeeripituus kertoo siitä niin kuin tiettynä ajan hetkenä. Se kertoo siitä reservistä, mikä me ollaan peritty meidän vanhemmilta. Ja sitten se kertoo niistä solun jakautumisen määristä, mitä on siihen asti tapahtunut ja mitä sitten muuta sellaista niin kuin stressiä siellä soluilla on ollut. Kyllä se kulkee kaikki, mitä me on tehty, niin kulkee meidän mukana.
Entä miten ihmiset kykenevät arvioimaan toistensa ikää kasvojen perusteella? Yhden tutkimuksen mukaan kasvojen iho kertoi arvioijalle kyseisen ihmisen iän. Oliko ihminen siis nuoren vai vanhemman näköinen kuin hänen ikänsä? Elina Sillanpää.
Joo, ei, se menee just näin kuin sä sanoit. On tehty esimerkiksi sellaisia vertailevia tutkimuksia, missä on katsottu näitä uusia biologisen iän markkereita ja verrattu niitä sitten semmoiseen, että laitetaan ihmisiä arvioimaan kuvista ihmisten kasvoja, että kuinka vanhoilta ne näyttää. Ja itse asiassa se kasvojen arviointiin perustuva iänmääritys on tällä hetkellä niin kuin parempi kuin mitkään, mitä me voidaan ihmisestä mitata.
Kuin mitkään, mitä voidaan mitata?
Kyllä. Et on esimerkiksi tehty sellaisia tutkimuksia, missä on vertailtu niin kuin kaksosia, joista toinen vaikkapa tupakoi tai muuta. Ja kyllä ihmiset pystyy hyvinkin suurella todennäköisellä esimerkiksi niistä erottamaan, kumpi on tupakoija ja kumpi ei ja niin edelleen. Ja myös tämmöinen niin kuin terveystieteessä puhutaan koetusta iästä, mutta tässä tapauksessa ikä koetaan niin kuin toisen ihmisen toimesta, eli miltä niin kuin näyttää, niin hyvin erityyppiset ihmisryhmät pystyy arvioimaan ihmisten ikää niin kuin tarkasti, sairaanhoitajat, nuoret, koulupojat, terveydenhuollon ammattilaiset. Jostain syystä kaikilla ihmisillä on tavallaan sellainen kyky nähdä se ikä toisen kasvoista.
Mä vähän epäilen näitä nuoria poikia.
Niin ne tutkijatkin epäili, mutta ne oli ihan yhtä hyviä.
Uskomatonta, joo, koska nehän, niin kuin, mä en tarkoita pojat yhtä lailla, niin kuin, nuoret ihmiset, siis 10-vuotias, niin heillähän...
Joo, no ei, ne oli aikuisia kuitenkin.
No niin, joo, mä luulin, että no niin, sitten mä ymmärrän. Mutta tupakkahan on kerta kaikkiaan niin dramaattinen terveyden heikentäjä ja eliniän lyhentäjä, että ja se tekee huonoa myös iholle, mutta jos ihmisillä on jollain lailla niin kuin vaikka kutakuinkin samanlaiset elintavat, niin siinähän on valtava ero, miltä se esimerkiksi toinen näyttää ja miltä se toinen ei. Ja en tiedä, onko tämä nyt kaksosilla pystytty esimerkiksi näkemään.
Joo, siis meistä Tanskassa taisi olla yksi sellainen tutkimus, missä oli näytetty sitten niin kuin näiden kaksosten kuvia henkilöille ja pyydetty niin kuin kertomaan, että kumpi niistä näyttää vanhemmalta. Ja nämä ihmiset, ketkä oli arvioinut niitä kuvia, niin ne oli pystynyt erottamaan sieltä sitten ne ihmiset, jotka kuoli aikaisemmin. Eli se on kyllä ällistyttävää, miten
No nyt mä heitän, että miksi tutkia näin hankalasti geeniteknologisesti sitä biologista ikää?
Niin, no... Me ei tiedetä, mikä se on se ikääntymisen syy. Et se tavallaan niin kun mun mielestä olisi tärkeää selvittää. Ja sitten ehkä itteni mua kiinnostaa se, että jos me pystyttäisiin mittaamaan sitä ihmisten biologista ikää, niin silloin me voitaisiin myöskin niin kun arvioida esimerkiksi erilaisten niin kun hoitomuotojen vaikutusta jo silloin, kun ihmiset elää. Eli me voitaisiin niin kun vertailla vaikkapa jotain lääkkeitä tai liikunta interventioita tai muita, että pystytäänkö me vaikuttamaan siihen ikääntymisprosessiin niillä tietyillä hoitomuodoilla. Me voitaisiin mitata, että tavallaan hidastuuko se ihmisen ikääntyminen, kun hän tekee vaikka tietyn tyyppistä toimintaa tai saa jotain lääkettä.
Vielä nyt sitten summaten nämä telomeerit, niin telomeerit ja liikunta, niin mitä tiedetään?
No me tiedetään, että telomeerit on yhteydessä ihmisen fyysiseen aktiivisuuteen, mutta se yhteys on aika heikko ja jonkin verran vaikeuttaa asian tai sen yhteyden ymmärtämistä se, että ne tutkimukset, mitä on tehty, niin ne on hyvin niin kuin heterogeenisiä. Eli se vaikuttaa, että millä tavalla me mitataan sitä fyysistä aktiivisuutta, niin siihen, että kuinka vahva yhteys tavallaan me löydetään. Mutta näyttää siltä, että se ehkä toimii sekä niin päin, että tämmöinen liikunnallinen elämäntapa niin ylläpitää sitä telomeerien pituutta, mutta myös sitten niin, että se telomeerien pituus kertoo myös siitä ikääntymisen etenemisestä, ja sitten kun se ikääntyminen etenee niin, että toimintakyky alkaa heikentää, niin myös se liikuntaaktiivisuus vähenee.
Yliopistotutkija Elina Sillanpää, osaatko sanoa minimiarvon tai kynnysarvon, onko se ihmiskohtainen se, että mikä olisi hyvä määrä liikuntaa viikossa? Että sekään on hyvä, että liian kovaa tai liian paljon. Niin
kyllä mä ajattelen, että sellainen kohtuus kaikessa, että meidän liikuntasuositukset, jotka sanoo, että semmoinen 4-5 tuntia semmoista keskitehosta kävelyä tai muuta viikossa ja siihen päälle sitten pari kertaa voimaharjoittelua, niin ne on aika hyvä sellainen yleisperiaate kaikille, mutta ihmiset on vähän niin kuin monimutkaisia kokonaisuuksia, että jos ihminen inhoaa voimaharjoittelua ja saa siitä niin kuin syvää ahdistusta, niin mä en usko, että se niin kuin parantaa sen ihmisen terveyttä, vaikka se käy siellä salilla. Että kyllä jokaisen niin kuin pitäisi etsiä ehkä itsellensä niitä mieluisia liikuntamuotoja, että se tavallaan semmoinen optimitason määrittely on hyvin henkilökohtainen asia, ja me tiedetään kuitenkin kaikista tutkimuksista, että ainoastaan sellaista liikuntaa jatkaa, minkä kokee niin kuin omaksensa ja mitä tekee ilosta.